ាភិបអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
ជំរាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជំវិញប្រធានបទសិទ្ធិកុមារដូចតទៅ
កម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍថ្ងៃនេះបានវេលមកជួបអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីសាជាថ្មីទៀតហើយដែលថ្ងៃនេះយើងលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកពិភាក្សាគឺសិទ្ធិកុមារចា៎ហើយវាគ្មិនដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទសិទ្ធិកុមារថ្ងៃនេះគឺមាន3រូបចាលោកប៊ូនឿនជាមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនៃប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំណែកឯលោកស្រីនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំគឺលោកស្រីសម្បត្តិសុគន្ធាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកិច្ចការពារកុមារនៃអង្គការ Plan អន្តរជាតិហើយបន្ទាប់គឺជាលោក Paul Sovandi លោកជាប្រធានគ្រប់គ្រងតំបន់របស់អង្គការសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាចាជំរាបសួរលោកចា
ចាជំរាបសួរ
អ្នកស្រីជំរាបសួរលោកចា
ចា
ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៅស្ត្រីចាស់ Lady First ចាតើកុមារមានសិទ្ធិមូលដ្ឋានសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះចាសូមជឿនទៅលោកស្រីដែលអញ្ជើញមកពីខាងអង្គការ Plan អន្តរជាតិចា
សិទ្ធិទី1សំខាន់របស់កុមារនោះគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានរស់រានមានជីវិតហើយបន្ទាប់មកទៀតសិទ្ធិទី2នោះគឺសិទ្ធិអីគេដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងសង្គមទទួលស្គាល់នោះបានគឺយើងមានសិទ្ធិការពារចំណែកទី3គឺសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏សិទ្ធិទទួលការអប់រំនឹងតែម្ដងហើយចំណុចសំខាន់ហើយដែលជាកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែរនោះគឺសិទ្ធិនៃការចូលរួមរបស់កុមារចានេះគឺជាសិទ្ធិធំធំទាំង4របស់កុមារដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិកុមារក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានទទួលស្គាល់ទៅលើការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទាំង4នេះចា
ចាអរគុណច្រើនលោកស្រីចាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់កុមារនឹងបានពេញលេញហើយឬនៅបើសិនជាមិនទាន់ទេតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះហើយយើងគួរធ្វើម៉េចទៀតដែរចា
ជារួមយើងសង្កេតឃើញថាកុមាររបស់យើងពិតជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានធ្វើការងារជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាឲ្យកុមាររបស់យើងទទួលបាននូវសិទ្ធិដ៏សំខាន់សំខាន់ដែលលោកស្រីសុគន្ធាបានលើកមុននេះតាមរយៈក្រសួងអប់រំរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកកម្ពស់អត្រាចូលរៀនរបស់កុមារនិងគុណភាពនៃការអប់រំរបស់កុមារយើងឃើញថាមានចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនដែលបានកើតឡើងយើងឃើញថាផ្នែកសេវាសង្គមដតីទៀតក៏រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថវិកាវិនិយោគទៅលើវិស័យសង្គមកិច្ចដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមាររបស់យើងបានទទួលការថែទាំពេញលេញនិងកិច្ចការពារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្របទៅនឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍនិងអ្វីដែលយើងបានធ្វើល្អជាច្រើននេះក៏នៅមានឱកាសនិងសក្តានុពលជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាឲ្យកុមារយើងអាចទទួលបាននៅសិទ្ធិដ៏ចំបងរបស់គាត់ឲ្យបានប្រសើរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៅទៀតបាន
អរគុណច្រើនចា៎តើសហភាពអឺរ៉ុបលោកមានគម្រោងអ្វីខ្លះដែលផ្ដោតសំខាន់លើការការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិកុមារនេះលោកចា៎ជេចា៎
តកតងទៅលើសិទ្ធិកុមារនេះវាមានចំណុចសំខាន់ជាច្រើនប៉ុន្តែយើងឃើញរាល់ថ្ងៃនេះតកតងនឹងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមជាសិទ្ធិមួយដែលមនុស្សទូទៅយល់ឃើញថាការចូលរួមរបស់កុមារមានតែការរៀនសូត្រនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនិយាយរួមនឹងអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងដោះស្រាយនោះគឺវាហួសពីនឹងជាក់ស្ដែងដូចជាគម្រោងដែលសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ទៅឲ្យខាងអង្គការសង្គ្រោះកុមារគឺយើងបង្កើនការចូលរួមរបស់កុមារនិយាយមែនទែនទៅដោយសារការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាសេះយើងផ្ដោតទៅលើឃុំសង្កាត់ដែលកន្លងមកយើងលើសូត្រសិទ្ធិកុមារជារឿងទូទៅនិយាយដល់ប៉ិតត្រង់ទៅប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់កុមារគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយបានជាគម្រោងដែលផ្ដល់ឲ្យទៅខាង Save the Children ឬក៏អង្គការសង្គ្រោះកុមារនេះហើយយើងធ្វើកសាងសមត្ថភាពកុមារដែលយើងហៅថា Right Holder ហ្នឹងបើយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសគេថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិបាទអ្នកដែលកាន់កាប់សិទ្ធិហ្នឹងគឺជាកុមារផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យកុមារហ្នឹងបើកផ្លូវឲ្យគាត់មានការចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហើយបន្ថែមពីនេះក៏យើងធ្វើជាមួយនឹងយើងប្រើពាក្យថា Youtuberia អ្នកដែលទទួលក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តមានអ្នកសម្រេចចិត្តគឺថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ខ្ញុំចង់និយាយថ្នាក់ក្រោមជាតិទេបាទថ្នាក់ឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់មានការយល់ថាអ្វីទៅជាកង្វល់របស់កុមារហើយអ្វីដែលជាកុមារចង់បានក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគម្រោងនឹងយើងគិតថាការកសាងសមត្ថភាពទៅលើកុមារដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាព គាត់មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការចូលរួមហើយការកសាងសមត្ថភាពទៅលើថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នេះគឺឃុំសង្កាត់នឹងស្រុកផងដែរបាទដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាការចូលរួមរបស់កុមារទីមួយឲ្យគាត់បើកផ្លូវព្រោះ perception របស់យើងការយល់ឃើញរបស់យើងពីមុនថាកុមារ
នៅ
ទូចណាគំនិតរបស់គាត់មិនអាចត្រូវបាន
គេទទួលយក
ពីខ្មែរយើងពីមុនមកហើយបាទពេលកុមារនិយាយយើងអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទេជារួមណាតែហើយនៅតូចមិនយល់អីចឹងហើយបានជាយើងបរៀនឲ្យអញ្ញាធរទឹកអស់ហ្នឹងគាត់មានការយល់ដឹងពីកង្វល់របស់កុមារនិងអ្វីដែលកុមារគាត់ចង់បានសរុបមកខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់កុមារនៅតែមានសារៈសំខាន់បាទទាំងថ្នាក់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទាំងការពង្រឹងការអប់រំបើយើងនិយាយពីការអប់រំចឹងហើយបាទយើងមានក្លឹបកុមារមានអីដែលយើងបង្កើតទៅតាមសាលាមួយមួយណាមែនកុមារមានការចូលរួមកម្មសកម្មឡើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួន
សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជំវិញប្រធានបទសិទ្ធិកុមារ
បន្តទៅវាគ្មិនយើងដែលចេញមកពីខាងអង្គការ Plan អន្តរជាតិបន្តទៀតចង់ដឹងថាតើទិវាកុមារអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះចាតើនឹងលើកយកប្រធានបទអ្វីមកពិភាក្សាចា
ប្រធានបទអបអរសាទរខួបលើកទី68ទិវាកុមារអន្តរជាតិនិងទិវាកុមារកម្ពុជា1មិថុនានឹងគឺគេនិយាយអំពីការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់កុមារដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងនោះដែរគេនឹងធ្វើទិវាខួបលើកទី16ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារ2មិថុនានឹងក្រោមប្រធានបទការការពារកុមារពីពលកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពចំនួននិងគ្រោះមហន្តរាយចានេះគឺជាប្រធានបទ2ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរណែនាំក្នុងការប្រពៃពិធីនោះហើយពិធីនឹងនៅធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនានឹងនៅមហោស្រពកោះពេជ្រនឹងតែម្ដងដោយមានការចូលរួមពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនចាគាត់នឹងចូលរួមជាគណៈអធិបតីនៅក្នុងពិធីនេះដែរឆ្លើយតបទៅនឹងថាតើប្រធានបទនឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនៃការចូលរួមរបស់កុមារនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយោងទៅតាមខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញាគឺប្រហែលជាខ្ញុំអាចសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនមាត្រាខ្លះៗដែលមាននៅក្នុងអនុសញ្ញាគឺមាត្រាទី12 13 15និង19បានលើកឡើងអំពីតួនាទីសំខាន់របស់រដ្ឋដែលជារដ្ឋភាគីនឹងក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាត្រូវជំរុញនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារនៅក្នុងការចូលរួមជាពិសេសគឺទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ដូចជាការមានសិទ្ធិទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលគេគិតថាវាជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់ពួកគេហើយទៅតាមនេះផងដែរក្នុងការជំរុញការចូលរួមរបស់កុមារនឹងក្រមប្រជាជាតិកម្ពុជាបានបង្កើតនូវគោលនយោបាយមួយដែលនិយាយអំពីគោលនយោបាយនៃការចូលរួមរបស់កុមារហើយដែលគោលនយោបាយនឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នក៏ដូចជាអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់អាចយកទៅអនុវត្តបានសម្រាប់គោលនយោបាយនឹងហើយគោលនយោបាយនឹងគេបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសង្គ្រោះកុមារក៏ដូចជាអង្គការ Plan ហើយក៏ឧបត្ថម្ភថវិកាពីអសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរក្នុងការធ្វើគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការចូលរួមរបស់កុមារនេះចា៎តើតើនឹងការចូលរួមរបស់កុមារហ្នឹងគឺយើងចង់ជំរុញឲ្យកុមារក៏ដូចជាវ័យមានសិទ្ធិពេញលេញនិងមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញអំពីបញ្ហាជាអត្ថិភាពក៏ដូចជាអនុសាសន៍ឬក៏សំណើអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាស្នើសុំជូនទៅរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គការអន្តរជាតិផងដែរក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដោយអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបត្រាប់ហើយថាមានតែកុមារទេដែលគាត់ដឹងថាតើគាត់មានតម្រូវការអីមានតែគាត់ខ្លួនឯងទេដែលគាត់ដឹងថាគាត់ចង់បានអីពួកយើងម្នាក់ៗមិនអាចឆ្លើយតបមិនអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់គាត់បានទេប្រសិនបើយើងមិនដឹងថាគាត់ត្រូវការអីនោះនេះគឺជាគោលដៅធំៗនៃការលើកឡើងនៅប្រធានបទស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់កុមារអញ្ចឹងប្រហែលជាអស់លោកស្រីសួរថាប្រហែលជាការចូលរួមរបស់កុមារផងយើងបច្ចុប្បន្ននឹងវាមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចបានជាគេព្យាយាមលើកយកនៅប្រធានបទនឹងទៀតប្រហែលជាគាត់នឹងគិតថាអញ្ចឹងជាការពិតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលទោះថាតើការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារនឹងបានពេញលេញហើយនៅក៏ពិតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងយើងនឹងគឺបានកំពុងតែអនុវត្តនិងពង្រឹងនៅការការពារក៏ដូចជាជំរុញនៅការចូលរួមរបស់កុមារជាច្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយបង្កើតគោលនយោបាយយន្តការផ្សេងផ្សេងនឹងក្នុងការការពារឧត្តមប្រយោជន៍ឬក៏សិទ្ធិកុមារនឹងតាមរយៈការកំណែតម្រង់ផ្សេងផ្សេងនឹងសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាការកើនឡើងវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងយើងក៏ត្រូវការឲ្យមានការសាមគ្គីភាពគ្នាបន្ត ់ទៀតដែរជាពិសេសគឺយើងដឹងហើយថាការធ្វើការជាមួយនឹងកុមារវាមិនអាចធ្វើការតែម្នាក់ឯងបានទេពួកយើងនិយាយរឿងកុមារមានន័យថារឿងពាក់ព័ន្ធនឹង multi sector មានន័យថាជារឿងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាស់ទន្ទឹមនឹងនឹងដែរបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញណាឃើញថាយើងប្រឹងច្រើនប៉ុន្តែចន្លោះពេលហ្នឹងក៏យើងឃើញថាយើងមាននៅមានចន្លោះខ្វះខាតច្រើនដែរក្នុងការបំពេញសិទ្ធិនៅក្នុងគាត់សួរថាតើចន្លោះខ្វះខាតហ្នឹងបដោតទៅលើចំណុចសំខាន់លើអីគេខ្លះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងភាគច្រើនយើងមានហើយច្បាប់មានហើយគោលនយោបាយយើងមានបានធ្វើការងារច្រើនការអប់រំបដោះបដាលដល់ YouTuber អ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ភាគច្រើនប៉ុន្តែឃើញថាបញ្ហាវានៅតែកើតមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងហេតុផលទី1គឺខ្ញុំសូមលើកឡើងថាដោយសារកុមារខ្លួនគាត់ផ្ទាល់កុមារខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នឹងយ៉ាងម៉េចយើងដឹងហើយថាគាត់ជាអ្នកម្ចាស់សិទ្ធិគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងច្បាស់ថាតើគាត់មាន accountable យ៉ាងម៉េចមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិផងគាត់អញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ជាម្ចាស់សិទ្ធិគាត់ត្រូវគិតថាគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីខ្លាយទៅជាគេហៅដូចបងគាត់មានប្រសាសន៍មុនគាត់ថាជា right holder ជាអ្នកម្ចាស់សិទ្ធិហើយគាត់អ្នកមានអំណាចគាត់ប្រើសិទ្ធិនឹងវាសមស្របនឹងច្បាប់ហើយបានកំណត់ដែរអត់បំពេញតួនាទីផងគាត់បានអត់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាមានកុមារមួយចំនួនគាត់មានឱកាសច្រើនណាស់ទទួលបានការស្រឡាញ់ការសិក្សាអប់រំច្រើនដែលមានគុណភាពនៅសាលាល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់អត់យកមកគាត់អត់យកពេលវេលាប៉ុន្តែគាត់នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យវាមានប្រយោជន៍ទេបែរជារំលោភនៅការស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយយកពេលវេលានឹងទៅដើរលេងក្រៅម៉ោងអីចឹងគាត់មិនបានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់នេះជាចំណែកមួយរបស់កុមារខ្លួនឯងផ្ទាល់ចា៎ហើយរឿងទី2នោះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានយន្តការច្រើនណាយើងមានច្បាប់យើងមានអ្នកអនុវត្តច្បាប់ច្រើនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នឹងគាត់អត់បានបំពេញតួនាទីផងគាត់ឲ្យវាបានសមប្រកបថាតើក្នុងនាមគាត់ជាម្ចាស់ច្បាប់ជាអ្នកបង្កើតច្បាប់នោះតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឬក៏ប្រើធ្វើម៉េចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមឬក៏បំពេញនៅការការពារផងគាត់បានពេញលេញក្នុងនាមជា YouTuber នៅឡើយឬក៏ទៅជាអ្នកដែលគេហៅ policy holder នៅឡើយ
សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជំវិញប្រធានបទសិទ្ធិកុមារ
ជួបបងអូនវិសាលមកពីខេត្តព្រៃវែង
តើកុមារត្រូវការអ្វីខ្លះក្នុងការការពារស្រុកវិញគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ
រឿងតម្រូវការក្នុងកិច្ចការពារចំពោះកុមារនេះគឺបើយើងក៏លេខទៅកុមារគឺមានសិទ្ធិស្មើនឹងមនុស្សទូទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺកុមារត្រូវការការការពារដោយសារកុមារនៅក្មេងកុមារមានសមត្ថភាពមានដែនកំណត់អញ្ចឹងត្រូវការការគាំពារពិសេសពីមនុស្សចាស់រួមគឺគ្រួសារមានឪពុកម្ដាយមានអ្នកថែទាំនិងសហគមន៍និងសង្គមដូច្នេះការការពារនេះសំខាន់ណាស់ទាំងការការពារផ្នែករាងកាយផ្នែកសតិបញ្ញាអារម្មណ៍ស្មារតីនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការការពារនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់កុមារហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមចំណែកព្រោះកុមារត្រូវការអីខ្លះដើម្បីរស់រានមានជីវិតគឺកុមារត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវការការថែទាំត្រូវការការរស់នៅដើម្បីគាត់អាចរីកចម្រើនធំធាត់ដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺត្រូវការការចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយកុមារគឺត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រគាត់
តែកម្ពុជាគ្រប់សិទ្ធបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅឬក៏ដល់កម្រិតណាចំពោះកុមារ
ខ្ញុំគិតថាកន្លងមកយើងបានទៅចែកគ្នាច្រើនអំពីរឿងល្អៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងស្ថាប័នដែលមានតួនាទីភារកិច្ចក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិកុមារនេះគឺលោកបានធ្វើច្រើនហើយប៉ុន្តែតម្រូវការនិងការខ្វះខាតក៏នៅមានច្រើនដែរជាពិសេសខ្ញុំគិតទៅដល់កុមារដែលត្រូវការកិច្ចការពារពិសេសកុមារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលកុមារមកពីគ្រួសារក្រីក្រកុមារដែលជាកុមារនៅក្នុងក្រុមកុមារងាយរងគ្រោះកុមារនៅក្នុងគ្រួសារជនជាតិភាគតិចនៅបណ្ដាលតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងសហគមន៍នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកន្លងមកការអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់ច្រើនដល់កុមារនៅទីក្រុងនៅតំបន់ដែលទីប្រជុំជនរីឯកុមារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលយើងឃើញថានៅមានតម្រូវការនៅច្រើននៅឡើយ
ចាអរគុណចាលោកស្រីខាងអង្គការ Plan អន្តរជាតិមានអីចូលរួមទេតាក់ទងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិកុមារដែលថាលោកស្រីធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងកុមារច្រើនដែរចា
ចានិយាយដោយភាពស្មោះត្រង់និយាយពីការវាស់កម្រិតដូចជាយើងពិបាកដោយសារយើងអត់ទាន់មាន survey មួយឬក៏ការស្ទង់មួយច្បាស់លាស់បង្ហាញថាអូគោរពសិទ្ធិនេះបានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងបើយើង ងប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នយើងមានឃើញមាននៅគោលនយោបាយជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ឱកាសឬក៏ជំរុញនៅការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាគេជំរុញឲ្យកុមារចូលរៀនយ៉ាងហោចបើបានអាយុដល់ថ្នាក់ទី9អានេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលគោលនយោបាយផែនរដ្ឋាភិបាលជំរុញក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់កុមារក៏ដូចជាការផ្តល់សិទ្ធិនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារនេះជាចំណុចមួយខ្ញុំលើកចំណុចមួយទៀតដែរយើងឃើញថាកាលពីមុនមកយើងមានច្បាប់គោលនយោបាយច្រើនដូចពាក់ព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមព្រំតនក្រមនីតិវិធីព្រំតនក្រមរដ្ឋវិន័យជាច្រើនដែលទាំងអស់គ្នានឹងគេបានធ្វើហើយម្យ៉ាងទៀតគេបានព្យាយាមលើកកម្ពស់ការការពាររបស់កុមារនេះជាផ្នែកមួយនៃការការពារហើយថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញច្បាប់មួយគេហៅច្បាប់យុទ្ធធននិជនដែលច្បាប់នេះគឺបានបញ្ជាក់និងបង្ហាញច្បាស់ហើយថាសូម្បីតែកុមារដែលមានទំនាស់នឹងច្បាប់ក៏យើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ដែរហើយបើយើងប្រៀបធៀបពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់កុមារវិញតើការអនុវត្តនឹងបានពេញលេញនៅហើយយើងឃើញថាឆ្នាំនេះគឺប្រធានបទសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់កុមារទៀតអញ្ចឹងបើសម្រាប់ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងព្យាយាមបន្តការជំរុញលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារថែមទៀតតែបើឲ្យធានាថាអូ 100% គេអនុវត្តបានហើយខ្ញុំដូចជាពិបាកក្នុងការជជែកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញមានសន្ទុះនៃការគិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាជនខ្លួនឯងជាពិសេសកុមារតែម្ដងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់មានបណ្ដាញគេហៅ Child Advocacy Network អីហ្នឹងមានន័យថាគាត់យល់ដឹងពីខ្លួនឯងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរដោយខ្លួនឯងគាត់ព្យាយាមពង្រឹងសិទ្ធិខ្លួនគាត់តាមរយៈការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមមិនភ្លេចទេអរគុណដល់សហភាពអឺរ៉ុបដែរដែលផ្ដល់ថវិកាដល់អង្គការ Plan ក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងកុមារហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់យើងនឹងឃើញថាមានការរីកចម្រើនច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងក្នុងរឿងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារហ្នឹង
សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជុំវិញប្រធានបទសិទ្ធិកុមារ
តើសហគមន៍អឺរ៉ុបបានណាធ្វើអ្វីខ្លះលើកុមារនៅកម្ពុជា
អ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទាំងអស់មិញហ្នឹងតាក់ទងទៅលើគម្រោងដែលផ្ដល់ដល់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើគម្រោងអង្គការ2នេះគឺជាផ្នែកមួយតូចនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ដល់ថវិកាទៅលើគម្រោងដែលអនុវត្តដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែយើងមានគម្រោងធំធំមួយចំនួនទៀតដែលយើងជួយផ្ទាល់ទៅគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងសម័យទី1ទី1ហើយជំនួយទាំងនោះពិតមែនហើយគឺมันអាចដាច់ចេញពីកុមារទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងជួយទៅលើវិស័យកសិកម្មបើវិស័យកសិកម្មគឺយើងផ្ដោតទៅលើការពង្រីកនៅផលិតផលកសិកម្មក្នុងនោះមានជាពិសេសតកតងទៅលើផ្នែកវេរីវប្បកម្មដូចយើងហៅថាចំត្រីចំអីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះมันមានថាសិទ្ធិកុមារក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកទទួលផលហ្នឹងគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់កុមារហើយដែលជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងនៅពេលដែលពង្រឹងផ្នែកជីវភាពរបស់គាត់គឺជាការរួមចំណែកទៅក្នុងការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារហើយនេះគឺជាសិទ្ធិដែលរស់រានមានជីវិតដែលលោកស្រីសុគន្ធាដែលគាត់បានលើកខាងដើមគម្រោងមួយទៀតដែលយើងគិតថាគម្រោងធំមួយជំនួយទ្វេភាគីទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរគឺការជួយលើវិស័យអប់រំដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺជាដៃគូវែងឆ្ងាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលយើងបានផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺជាអ្នកផ្ដល់សេវាអប់រំទៅដល់កុមារាកុមារីទាំងអស់ទាំងនៅទីក្រុងទាំងនៅជនបទអីហូហែជាដើមអញ្ចឹងគឺសិតជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កុមារថាកុមារគាត់មានត្រូវការអីហើយកុមារក៏ត្រូវការទៅតាមវិស័យគាត់មួយមួយអញ្ចឹងជំនួយទាំងអស់នេះសិតតែមានការរួមចំណែកត្បិតតែយើងមិនបញ្ចេញឲ្យឃើញថានេះជាជំនួយទៅលើសិទ្ធិកុមារប៉ុន្តែគឺជាការបញ្ជ្រាបក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងតម្រូវការរបស់កុមារនៅក្នុងនឹងរួចស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការជួយគាំទ្រទៅលើសិទ្ធិកុមារនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលទៅធំបាទសិទ្ធិកុមារធំប៉ុន្តែការជួយយើងត្រូវការជួយឆ្លងវិស័យបាទអន្តរវិស័យមានន័យថាដើម្បីដោះស្រាយទៅលើការងារដើម្បីគាំទ្រផ្នែកសិទ្ធិកុមារដែលយើងនិយាយជារួមហ្នឹងគឺស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងសម័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែមានការពាក់ព័ន្ធ ទោសច្រើនឬតិចមានក្រសួងខ្លះប៉ុន្តែដែរដូចជាក្រសួងអប់រំក្រសួងសុខាភិបាលហើយនិងក្រសួងសង្គមគិច្ចជាក់ស្ដែងយើងគិតថាជាក្រសួងឈានមុខដែលយើងមើលទៅណាអាចតែក្រសួងមហាផ្ទៃដែលថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកច្បាប់ព្រៃអីហូហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏មានក្រសួងដែលគ្រប់គ្រងដែលខ្ញុំបានជំនាញផ្នែកដើមឧទាហរណ៍មានក្រសួងកសិកម្មមានអាចថាក្រសួងកិច្ចការនារីមានក្រសួងអីច្រើនទៀតដែលយើងគិតថាជាក្រសួងដែលអាចថាមានការចូលរួមនឹងវាតិចហើយច្រើនប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅលើតម្រូវការរបស់កុមារមានន័យថាក្រសួងទាំងអស់នោះត្រូវតែបញ្ជ្រាបបាទបញ្ជ្រាបសិទ្ធិកុមារបញ្ជ្រាបតម្រូវការរបស់កុមារទៅលើគោលនយោបាយទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយការបញ្ជ្រាបនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាទូទៅយើងមិនដាក់ថាមក clear ថាយើងបញ្ជ្រាបសិទ្ធិកុមារទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកុមារពិតមែនហើយគឺទីមួយយើងត្រូវមានសូចនាករមួយច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិស័យនីមួយនីមួយហើយសូចនាករនឹងដែលអាចវាស់វែងហើយអាចអនុវត្តបានទៀតមិនមែនយើងដាក់ឲ្យយើងអាចអនុវត្តបានទេបាទហេតុអីបាទខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវមានសូចនាករច្បាស់លាស់ដោយសារថាបើអត់មានសូចនាករអត់មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអត់មានផែនការប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងគឺអត់មានលុយទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺលុយនឹងឯងតែការថាអត់ថវិកាអត់មានធនធានថវិកានោះសកម្មភាពឬក៏ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សមីក្រសួងមួយមួយនោះមិនអាចអនុវត្តទៅបានទេហើយអានឹងតកតងទៅលើថវិកាទី2ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការកសាងធនធានមនុស្សពេលខ្លះយើងមានថវិកាហើយយើងថាឲ្យធ្វើដើម្បីជួយគាំទ្រសិទ្ធិកុមារយើងពេលខ្លះបើយើងអត់ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលយើងអត់ដឹងថាធ្វើអីទេដោយសារថាយើងអត់មានចំណេះដឹងយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបើគេឲ្យលុយមកដបថាទៅគេទៅជួយសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងវិស័យខ្លួនឯងពេលខ្លះបើសិនណាជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រសួងខ្ញុំមិនចង់និយាយថាគ្រប់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែរៀនទេប៉ុន្តែមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយក្នុងការធ្វើផែនការប្រហែលជាពិបាកក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារនេះខ្ញុំចង់និយាយពីដើម្បីដោះស្រាយនោះគឺជាការបញ្ជ្រាបមានភាពជាក់លាក់បើអាចធ្វើការងារនឹងបានហើយជាការឆ្លងវិស័យគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទ
បើសិនជាយើងព្រឹទ្ធការការពារឬគាំទ្រសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់របស់យើងនៅតំបន់អាស៊ានរបស់យើង
ចា៎
តើមានលក្ខណៈនៅកម្រិតណានៅកម្ពុជាយើងយើងនៅទន់ខ្សោយជាងគេឬក៏ទន់គេឬក៏លោ
ជាងគេខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនចេះខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមប្រជុំម្ដងនៅ ACWC ហ្នឹងកន្លងមកប្រធានរបស់ ACWC ហ្នឹងគេ rotate គ្នាហ្នឹងគេបានបញ្ជាក់ដែរថាជាការពិតយើងឃើញថាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនច្រើនតកតងនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារដែលនៅក្នុងនោះយើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់ដែលបញ្ជាក់អំពីការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារនៅកម្ពុជានៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ ACWC ហើយគេកោតសរសើរបំផុតនោះគឺសម្រាប់កម្ពុជាគឺជាប្រទេសចុងក្រោយដែលបានធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍកុមារឆ្នាំ2014 2018ឥឡូវដូរមក2016 2018វិញចា៎នេះគឺជាផែនការមួយដែលអាស៊ានគេមានការកោតសរសើរនិងទទួលស្គាល់សម្រាប់កម្ពុជាទី1ទី2ចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែរដែលបន្សល់ទុកពី EU ដែរហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានបង្កើតគេហៅគណៈកម្មការការពារកុមារថ្នាក់ជាតិមួយដែលមានគ្រប់សមាជិកគ្រប់ sector ទាំងអស់តួអង្គដែលគាត់ធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ជាពិសេសការការពារដល់កុមារហ្នឹងគឺមានជាសមាជិកទាំងអស់ហើយគណៈកម្មការនេះបានទទួលស្គាល់គេមានការសរសើរដល់ថ្នាក់អាស៊ានដែរហើយគណៈកម្មការនេះគឺយើងបានការគ្រប់គ្រងពីសហភាពអឺរ៉ុបដែរចាក្នុងខែរាល់ថ្ងៃនេះគឺគណៈកម្មការនៅតែបន្តយ៉ាងសម្រាប់ធ្វើការហ្នឹងហើយយើងមានបណ្ដាញថ្នាក់ក្រោមជាតិទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពីកុមារអញ្ចឹងជារួមមកយើងពិបាកក្នុងការកំណត់ភាគរយប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់សូមបញ្ជាក់ចំនួនថាជម្រាបជូនថារាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបានចូលរួមប្រជុំតែម្ដងទេនៅភូមិមានហ្នឹងគឺគេបានបង្ហាញអំពីសក្តានុពលភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិករបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺគាត់បានមានការរីកចម្រើនច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារជាពិសេសការការពារឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារកម្ពុជានឹងចំដងចាសសូមអរគុណ
អរគុណលោកស្រីចាដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធីយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណសាជាថ្មីចំពោះលោកប៊ូនឿនមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនៃប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអរគុណលោកស្រីសម្បត្តិសុគន្ធាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសការពារកុមារនៃអង្គការផែនអន្តរជាតិអរគុណលោក Paul Wandy លោកជាប្រធានគ្រប់គ្រងតំបន់របស់អង្គការសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនថ្ងៃនេះចា៎ពីបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុស្ត្រី FM 102នាងខ្ញុំសុកនីក្រុមការងាររួមទាំងលោកវាគ្មិនទាំង3រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណសូមគោរពលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិកុមារដែលនាងកញ្ញាលោកលូស្រីទើបតែបានស្ដាប់អំឡុងនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
រាល់មតិយោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេ